Ja tässä esityksessä nyt mulla on ollut tausta-aineistona Kullervo Hirvosen kokoama Leppävirran ja Varkauden rauhoitusten historiikki, Suomen rauhoitusten keskusyhdistyksen julkaisemat historiateokset, muutama henkilöhaastattelu tai tiedustelu, sitten pitäjähistoriasta tarkistettuja tietoja ja sitten lehtiarkistoja. Ja tämä nimi on Iloa etsikon ajasta ja se käsittää noin 160 vuotta arviolta elävän kristillisyyden historiaa täällä meidän synnyinmaassamme. Tuo etsikon aika, niin se tarkoittaa aikaa, jolloin Jumala erityisesti lähestyy meitä ihmisiä ja me ollaan tällainen aika koettu täällä Suomessa. Tässä on mulla muutamia väliotsikoita. Jotkut niistä kertoo koko Suomen tapahtumista ja sitten aina välillä se tulee Leppävirta esiin ja tiivistyy sitten siellä lopussa. Tämä teksti oikeastaan varsinaisesti on niin kuin tuonne sotiin saakka ja sotien jälkeistä ajasta on hyvin tuollainen pieni jakso. Ensimmäinen otsikko on muutosten ja kriisin keskellä vuosina 1850-1899. Suomalaisen yhteiskunnan näkyvimpiä ilmiöitä 1800-luvun jälkipuoliskolla olivat tunnetun väestökatastrofin ohella nopea teollinen kehitys, kaupankäynnin harjoittaminen omalla rahayksiköllä vuodesta 1860 alkaen sekä ihmisten ja tiedon liikkumisen nopeutuminen. Suomen väestökatastrofi eli 1860-luvun nälkävuodet olivat myös Savossa kohtalokkaita. Suuri joukko ihmisiä kulki ympärinsä pitkin pitäjiä etsien ruokaa. Kuolema niitti satoa ja se opetti nuoremman kansanosan liikkumaan. Muuttoliikkeen mukana liikkuivat aatteet ja virtaukset. Poliittisessa elämässä voimistui jo 1700-luvun lopulta alkanut poliittinen nationalismi. Tavallisten ihmisten arkielämää kuitenkin vaikeutti enimmin valuuttamuutoksen aiheuttama suhdanteiden heilunta. Sitten savolaisetkin alkoivat liikkumaan moottoroiduun liikennevälineen ensin vesitse ja sitten rautateitse. Tietoa välittivät kasvava määrä sanomalehtiä sekä lennätin linjat. Kirkollisessa elämässä kamppailivat keskenään aatteellinen liberalismi, maallikkotoiminnan nousu sekä allianssipyrkimykset, joita voi pitää ekumeenisen liikehdinnän alkuna. Toinen otsikko, Pohjolan kristillisyys leviää Savoon. Lestadiolaisuus levisi Suomessa ensin Kuopion laajan hiippakunnan pohjoisille alueille, siis Lappikin oli Kuopion hiippakuntaa. Myös savolaisen kansan keskuuteen oli tihkunut viestejä, jotka herättivät kasvavaa tiedon halua. Niinpä vuonna 1867 kuopiolainen sanomalehti Tapio julkaisi kaksiosaisen reportaasin nimeltä Hengellisistä liikutuksista Pohjois-Suomessa. Siis on aivan selvää, että uskovaisia oli 1860-luvulla Kuopiossa, koska heitä kiinnosti tämä uusi hengellinen liike ja tämän lehden oli pakko tällainen artikkeli julkaista. Tämä on sitä historiallista tulkintaa. Lestadiolaisuus oli Kuopion hiippakunnan synodaalikokouksen aiheena syyskesällä 1871. Kokouksen sisältö oli luonteeltaan informatiivinen, joka johtui piispa Robert Valentin Frosteruksen maltillisesta asenteesta. Seuraavassa kokouksessa muutaman vuoden kuluttua keskustelun sävy oli avoimen kielteinen. Tuomiorovasti Aaron Gustav Porin tiedon mukaan kiihkolaislahko oli vaikuttanut kaupunkiseurakunnassa vuodesta 1872. Sanomalehdissä oli kirjoituksia, joissa kuvailtiin lennokkaaseen tyyliin mainiota villi- eli lentouskoa. Lestadiolaisten puhujien tiedetään majailleen Kuopiossa vuosien 1871 ja 1872 talvikuukausina. Kevääseen 1872 sijoittuu täsmällisimmät tiedot Kuopion seuroista, joissa puhuivat Gustav A. Sundström, Heikki Vartiainen ja leppävirtalaissyntyinen Juuso Joosef Savolainen. Samoina aikoina levitti lestadiolaista uskon käsitystä niin kutsutun Varkauden Ruukin seurakunnassa Utajärveltä lähtöisin ollut Mats Kurimus, käytti nimeä Matti Kurimo. Hän oli yrittäjä. Kuopion talvimarkkinoiden aikaan järjestetyt seurat saivat suuren merkityksen ajatellen koko Savon aluetta. Markkinoille saapui myyjiä lähiseutujen ihmisten lisäksi Pohjois-Pohjanmaan alueelta asti, muiden muassa oululainen lohikauppias ja virsirunoilijana tunnettu Gustav Skinnari. Leppävirtalainen Vilhelmi Markkanen vieraili ensimmäisiä kertoja Kuopion seurossa tiettävästi keväällä 1872. Näiden vuosien jälkeen tapahtumat alkoivat etenemään omia ratojansa. Leppävirralla vuonna 1888 syntynyt ja Kuopiossa ylioppilaaksi kirjoittanut Oskari Heikki Jussila kirjoitti kuulemiaan muisteluja noista vuosista Sionin lähetyslehdessä vuonna 1919 sanoin, armon valon käsittäneet silloin kylästä kylään ja huoneesta huoneeseen veivät autuuden sanomaa. Ja Leppävirran laajaan emäpitäjään leviää lestadiolaisuus. Saamaisten kylän Viuhkolanniemen talo, se on kartassa Viuhkalanniemi, on yksi Leppävirran ensimmäisistä seurapaikoista. Vilhelmi Markkaseen kerrotaan jääneen syviin mietteisiin, kun oli kuullut Juuso Savolaisen sisältörikkaan saarnan Viuhkalanniemessä. Markkanen teki parannuksen Kuopion seuroissa todennäköisemmin keväällä 1873. Seuraväen leppoisaan kysymykseen, eikö nuori mies tekisi parannuksen, Vilhelmi totesi, että kaikki on oikein, mutta ei kai se minulle kuulu. Sellaiselle se juuri kuuluu, vastattiin ja julistettiin synnit anteeksi. Elämä sai uuden suunnan. Leppävirralla seurojen määrä lähti kasvuun saman kevään tapahtumassa, jossa Vilhelmi Markkanen pyhäkoulun yhteydessä julisti synninpäästön tunnon vaivoja kärsineelle Sohviherraselle. Markkanen liikuttui syvästi Herrasen kokemasta ilosta. Vilhelmi pyydettiin kohta myös seurapuhujaksi, ja koska hänellä koettiin olleen huomen lahjana puhumisen taito. Se oli toki harjaantunut vuosien myötä pyhäkoulun opettajana ja heränneiden saarnaajana. Vilhelmi Markkasen puhetta ei ole äänitetty, eikä siitä ole viimeisiltä vuosilta paljoa tietoa. Hänen puheenvuorot olivat hyvin lyhkäisiä, mutta hänen puheitaan kuvaili hänen poikansa Juuso Markkanen näin. Hitaisa, rauhallinen puhe. Selitti tekstin värssy värssyltä alusta loppuun. Apostolien kirjeistä useimmiten otti tekstin. Jumalan valtakunnan koossa pitäminen oli hänen puheensa ydinkohta. Puheessa ei ollut kiivautta. Hän antoi Jumalalle kaikessa vaikutuksen, sanoi, kyllä me ollaan siinä niin mitättömiä. Huutoa ei aivottanut. Minä tulkitsisin, että ei ymmärtänyt. Ei ymmärtänyt, että joku huutaa, kun uskon asioista puhutaan. Korjatkaa, jos ajattelette toisin. Lain ja evankeliumin väli oli selvä. Sitä selitti kalatalaiskirjeestä. Herätykset Leppävirralla laajenivat etenkin Soisalon saaren puolelle ja pitäjään kasvoi määrällisesti Savon suurin lestadiolaisjoukko. Vuosisadan lopulla uskovaisia laskettiin olleen noin 600. Suurempiakin lukuja on kerrottu. On vaikea arvioida, että onko 600 aikuisväestöä vai onko siinä mukana lapsia. Mutta Leppävirran herätyksen laajuus on poikkeuksellinen piirre koko lestadiolaisuuden historiassa. Tämä on todettu useissa historiateoksissa. Tämä voimakas liikehdintä seurakunnan uskonnollisessa elämässä aiheutti peräti kirkkokuritoimenpiteen, eli kirkkoraadin puhuttelun vuonna 1876. 4 uskovaista miestä, Vilhelmi Markkanen, Juho Hämäläinen, Juuso Hämäläinen ja Vilhelmi Lappalainen, saivat osakseen puhuttelussa selkeäsanaisen, mutta maltillisen puhuttelun. Tämä kirkkoraadin pöytäkirjalausuma on pitäjä historiassa, jos sen kääntää ajatukseltaan toisinpäin, niin sen lausuman voi kääntää johtopäätökseksi ja siitä saada käsityksen, että minkälaisia ne seurat olivat täällä Leppävirralla. Ensinnäkin seuroja pidettiin ympäri pitäjää ja jopa arkiiltoina. Tätä paheksuttiin siis. Ihmisiä kehotettiin tekemään parannus ja saarnattiin kuulijoille synnit anteeksi pitämällä kättä kuulijan päällä. Kuulijalle vakuutettiin, että uskovaisella ihmisellä on valta antaa synnit anteeksi. Pitäjähistorian kirjoittaja ajaa harhaan, kun mainitsee, että uskovaiset olisivat vaatineet uudesti kastamista. Siitä ei ollut kysymys, vaan he opettivat parannuksen kastetta ja käyttivät tätä sanontaa, ja siitä tämä pitäjähistoriakirjoittajan virhe on syntynyt. Toisessa yhteydessä Vilhelmi Markkanen sai määräyksen mennä piispan puhutteluun. Yhdistyshistoriikissa todetaan, että piispan, vaikka todennäköisimmin kyse oli sairaaloisen piispa Rosteruksen sijaisena toiminut tuomiorovasti Adolfusto Borg. Hänet nimittäin tunnetaan pyhäkoulutyötä varten laatimistaan lastenpostilloista. Markkanen otti vihkosia mukaansa puhutteluun. Kohtaaminen kuitenkin huipentui yllättävästi, kun Markkanen puolusti opetustaan menestyksekkäästi juuri Borin itsensä laatimilla teksteillä. Otteet Lutherin kirkkopostilan 19. kolminaisuuden päivän jälkeinen saarna numero 9. 9 luvut 25 ja 27 syntien anteeksi antamisesta tukivat nimenomaan Markkasen opetusta. Sitten muutama vuosi myöhemmin Leppävirran seurakunnassa teki lyhyen ajan työtä Oskar Immanuel Heikel, joka oli uskovainen. Ja tähän lyhyen toimikauteen liitetään tietoja, että nuorisokeskuudessa oli herätyksen aika. Vuonna 1887 Savoon muutti haukiputaalaissyntyinen opettaja Heikki Jussila. Hän avioitui paukaralahtelaisen Anna-Sofia Konttisen kanssa ja heille syntyi poika ja kolme tytärtä. Heistä Oskari valmistui papiksi vuonna 1913. Nämä tyttäret Lyydia, Helmi ja Hilja elivät elämänsä naimattomina. Jussilat asuivat Savossa kaikkiaan 21 vuotta, eli tämä Heikki Jussilan Savon kausi, niin se on kyllä Savossa merkittävä ja ehkä laajemminkin. Ensiksi he asuivat Reinikkalan kylän Pehin taipaleessa ja sen jälkeen Paukarlahdessa, kun ostivat Anna-Sofian kotitalon. Sitten kaksi viimeistä vuotta ennen muuttoa Helsinkiin Jussilat isännöivät Kotkan kartanoa Joroisissa. Heikki Jussila teki seuramatkoja asuinpaikoistaan käsin Savon pitäjiin sekä laajasti koko maassa. Kirkon johdossa tapahtuneen sukupolvivaihdoksen myötä uskovaisten opetusta vastustava linja muuttui avoimen kielteiseksi. 1885 Kuopion piispana aloitti Gustav Johansson, joka ilmoitti tavoitteekseen hävittää lestadiolaisuus koko hiippakunnasta. Johansson vei tämän hankkeensa peräti Venäjän tsaarin tietoon, eli niin kuin löi poltin merkillä ihan tsaarin edessä koko kristillisyyden. Sitten Johanssonin vuonna 1992 ilmestynyt kirja Lestadiolaisuus on tyyliltään kiistakirjoitus. Viimeaikainen tutkimus arvioi sen tasoltaan heikoksi. Vaikka uskovaiset kokivat piispan pelottavana hahmona, he pitivät avoimesti seuroja myös Leppävirralla. Osapuilleen neljännesvuosisataa sitten olin Helsingissä seuroissa, jossa rauhanyhdistyksen vanha seuraväki halusi kertoa minulle, että piispa Gustav Johansson halusi vanhoillislestadiolaisia kuolinvuoteensa ympärille. Muuta he eivät kertoneet, mutta siitä voi vetää johtopäätöksen, että Johansson esiintyi sovinnollisesti uskovaisia kohtaan. Se on vähintä, mitä siitä voi sanoa. Oikeastaan uskovaiset koettiin kirkossa tuolloin hiippakunnallisena ongelmana. Mutta sitä vastoin yhteiskunnan viranomaiset sekä useat julkisuuden henkilöt kokivat liikkeen myönteisesti ja ilmaisivat sen myös julkisesti. Muun muassa Minna Kant piti uskovaisia hyvinä kristittyinä ja kunnollisina ihmisinä. Papeista, Leppävirran papeista, Raaheen siirtynyt täällä 1890-luvulla pappina toiminut Juho Kinnunen harmitteli aiempaa kielteistä asennettaan. Hän kertoi uskoneensa juoruämmiä. Nyt hän piti uskovaisten elämää oikeana ja esimerkillisenä. Jälkiarviointi osoittaa, että kirkko muodosti kannan lestadiolaisuuteen virheellisin perustein. Sitten se vähän vähältä lievensi kantaansa noin 40 vuoden ajan. Uskonnonvapauslain voimaantulon jälkeen tilanne rauhoittui ja lestadiolaisuudella koettiin olleen Savon seurakunnissa hyvä vaikutus. Sitten neljäs otsikko. Hajannusta ja järjestäytymistä vuonna 1900–1939. Vuosisadan vaihteessa tapahtui lestadiolaisuuden suuri hajannus ja Pohjolan kristillisyys jakautui kolmeen pääsuuntaan, joista noin kutsutut vanhoilliset muodostivat pääjoukon. Pohjois-Savon uskovaisten joukossa hajannus oli lähinnä uusheräystä, jossa laki oli noussut kristityn ohjaajaksi armon rinnalle, vähän niin kuin Jorma Hoppa illalla kirkossa tästä asiasta puheli. Määrällisesti suurin onnettomuus koettiin juuri Leppävirralla. Uusi opetus levisi tänne Kuopion suunnasta. Vilhelmi ja Juuso Markkanen nousivat vastustamaan näkyvästi uusheräyksen nousua. Rajuimmat yhteen törmäykset koettiin juuri Kuopiossa ja Leppävirralla. Kuopion seuroissa uusheräyksen johtaja Pietari Hanhivaara haastoi kuulijoita hyväksymään uuden opetuksen kohta kohdalta. Hän joutui kuitenkin taipumaan kaikissa kohdin Vilhelmi Markkasen raamatullisten vastausten edessä. Maaninkalainen uusheräyksen oppiin kääntynyt Olli Miettinen taas hyökkäsi Viuhkalanniemessä rajusti nuorta Juuso Markkasta kohtaan Mikko Saarenpään seuramatkan jälkeen. Kiistelyssä Miettinen solvasi Markkasta lapspaskaksi, joka alkaa neuvomaan vanhoja. Uusheräyksen oppiharhan torjuntatyö menestyi Savon alueella muuten, mutta juuri Leppävirran laaja kristillisyys kuihtui dramaattisesti. Sitten lestadiolaisuuden suuren hajannuksen lopullinen päätös tapahtui valtakunnallisessa sovittelukokouksessa Oulussa kesäkuussa 1911. Jakolinjat olivat syntyneet uskovaisten näkemyksen mukaan. Autuus oli parannuksen takana. Useissa lestadiolaisuutta käsittelevissä historiateoksissa nousevat näkyviksi toimijoiksi leppävirtalaissyntyiset Vilhelmi ja Juuso Markkanen, isä ja poika. Heidän työn aikansa lestadiolaisessa kristillisyydessä ja kirkossa muodostui yhteensä 94 vuoden mittaiseksi. Muita tekijöitä vähättelemättä ajanjakso on aktiivinen ja pitkä. Se sisälsi herätyksen kasvun ja kriisit sekä perustavaa laatua olleet yhteiskunnan muutoksen ajat. Markkaset asuivat kaikkiaan kolmen kunnan alueella, Leppävirralla, Vehmersalmella ja Siilinjärvellä. He muuttivat vuonna 1908 Vehmersalmelle, siis sinne muutti Leena Stina ja Vilhelmi sekä Juuso. Ehkä osittain myöskin jotkut muut lapset, ehkä Maria. Ja sitten kun Juuso avioitui vuonna 20 Annan kanssa, niin siitä lähtien he olivat talon isäntiä ja sitten he muuttivat vanhusten jo kuoltua niin 1938 Siilinjärven murtoon. Markkasten kaikkien leposijat sijaitsevat Vehmersalmen hautausmaalla. Samoina vuosina oli Savoon noussut uusi uhka nyt Karjalan Jaakkiman suunnalta. Tämä on nimetty Satulaseppä Esko Pellikan mukaan pellikkalaisuudeksi. Ja se oli separatistinen harha. Se tarkoitti sitä, että he pyrkivät luomaan ilmapiiriä, että erotaan kirkosta. Tämä pellikkalaisuus sai kannattajia ensin Karjalassa, mutta myöskin Pohjois-Savossa ja etenkin Nilsiässä pian vuosisadan vaihteen jälkeen. Tämä liikkeen motiivit, Karjalan kirkollisten seurakuntien suruton tila, kirkon paimenten jumalaton elämä sekä vainomieli lestadiolaista kristillisyyttä kohtaan, olivat jossakin määrin ymmärrettäviä, mutta lestadiolaispuhujien kokoukset vuonna 1906 ja 7 eivät hyväksyneet pellikkalaisten asenteita ja tavoitteita. Se kokous totesi, että onhan vaikeaa kohdata pappi jakamassa ehtoollista, joka pitää edessä olevaa ihmistä vain kiihottajana ja lahkolaisena, että on vaikea nähdä siinä tilanteessa sitä suurta ehtoollisen jakajaa Herraa Jeesusta. Mutta siitä huolimatta kokous ei lähtenyt tähän pellikkalaisten separatistiseen hankkeeseen millään tavoin mukaan. Tämä johti siihen, että ajan myötä keskinäisten luottamuksen ohentuessa etenkin Koillis-Savon vanhoillislestadiolaiset tulivat aroiksi. Kun yhteydet kuihtuivat, uskon opetus vinoutui. On tiedossa, että lähetystoimen seurat eivät ollut ulottuneet syrjäkylille. Tämä on muuten tärkeää huomata, että lähetystoimen seurat eivät päässeet sinne syrjäkylille. Tämä johtui heikkokuntoisista tie- tai oikeammin polkuyhteyksistä. Lopputulos oli, että Nilsiän pohjoisosan lestadiolaiset erosivat joukolla kirkosta. Vuosien myötä he palasivat takaisin. Pellikkalaisuus muodosti laajan ja pitkäkestoisen rasitteen uskovaisten maineelle. Todella se koski vain sitä Nilsiän pohjoisosaa ja osittain keskustaa, mutta esimerkiksi Henrin iso ukki Vihtori ja Maria Savolainen, he muuttivat vuonna 1950 tuonne Tuusniemelle ja heidät on haudattu Palokin hautausmaalle, niin heillä ei ollut mitään kosketusta tähän pellikkalaisuuteen. Tai me tämänhetkisen tiedon mukaan. Jo 1800-luvun lopulla monilla paikkakunnilla uskovaiset olivat järjestäytyneet rauhanyhdistyksiksi. Järjestäytymisen syitä olivat tuolloin kokoushuoneiden tarve ja talouden järjestely. Nimi rauhanyhdistys tuntuu erikoiselta, mutta jos siinä nimessä ja säännöissä olisi ollut painotetusti uskon opetukseen liittyvää asiaa, niin suurruhtinaskunnan asianhoitajat olisivat laittaneet sen kirkolliseen lausuntoon lausuntokierrokselle ja todennäköisesti yhdistyksiä ei olisi perustettu. Että siksi tämä rauhanyhdistys-sana on niin kuin hyvä tietää, että sen taustalla on tällaista. Vuosisadan vaihteen jälkeen suuri hajaannus osoitti tarpeen organisoida lähetystyötä, mistä jo tuossa sivuttiin. Puhujien kokous perusti vuonna 1906 lähetystoimen päätoimiston, jonka toiminta jatkui myöhemmin Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen nimellä. Lähetystoimi rakensi koko maan kattavan luottamusmiesverkoston. Pohjois-Savossa tämän työn aloitti Juuso Markkanen Leppävirralla. Hän järjesti maakuntaa seuroja ja keräsi samalla varoja lähetystyöhön. Tuonne Pohjois-Ylä-Savon puolelle seuroja järjesti kajanilainen Ville Kaikkonen. Leppävirran uskovasti joukko oli 1900-luvun alkuun tullessa pienentynyt, mutta seuroja järjestettiin jatkuvasti. Seuroja pidettiin pääosin kodeissa, Reinikkalassa, Saamaisissa, Valkeamädessä, Tuppurinmäessä, Kurjalan Räivänpohjassa sekä Horsmalahdessa, Keinälänmäessä, Soinilan salmella, Hiismäessä ja Riihirannalla, Hankamäessä ja myös kirkolla. Leppävirran paikallisiin seuroihin väki tuli jalan tai polkupyörällä tai hevoskyydillä ja myöhemmin linja-autoilla. Alussa toiminta ei ollut järjestäytynyt ja kutsu seuroihin saatiin suullisesti. Seuravierailla oli mukana omat eväät. Vapaussodan aikana kapinajohtaja Tirkkonen pyrki kieltämään seurojen pidon hengen menettämisen uhalla. Parannuksen tekijöitä kerrotaan olleen runsaasti silti. Sitten vuodesta 1909 Savon lestadiolaiset kokoontuivat isoihin elonkorjuun kiitosseuroihin Markkaselle, Leena-Stiina Vilhelmi ja Juuso Markkasen uuteen paikkaan Vehmersalmen Lamminharjun taloon. Sinne matkustettiin pitäjiltä ja Itä-Suomen kaupungeista laivakyydillä. Enimmillään seuroissa oli kuulijoita kuulemma 8 kaupungista. Leppävirtalaiset perustivat Savon toisen rauhanyhdistyksen vuonna 1926. Iisalmessa yhdistys oli perustettu 10 vuotta aiemmin. Yhdistysten perustamisen taustalla oli hajaannuksen synnyttämä tarve pysyä yhtenä joukkona. Kun vuonna 1934 realisoitui taas uusi hajaannus, pikkuesikoisuus eli rauhansanalaisuus, monien paikkakuntien lestadiolaiskristityt kokivat äänensä heikoksi voimakkaan keskustelun alla. Tuolloin perustettiin suuri joukko yhdistyksiä SRK-laatimien mallisääntöjen pohjalta. Näin tapahtui myös Kuopiossa vuonna 1935. Myös ilmapiirin vapautuminen innosti uskovaisia Jumalan valtakunnan työhön, arveli Kullervo Hulkko. Kaiken kaikkien vuosien 1916–1963 kuluessa Pohjois-Savon alueelle perustettiin 13 rauhanyhdistystä, joista toiminnassa on tänä vuonna kaikkiaan 6 yhdistystä. Itsenäisyyden ajan toimintaan sisältyi Leppäviralla positiivisia sekä myöhempiä tapahtumia ajatellen kauaskantoisia asioita. Yksi tällainen aika, herätyksen aika, koettiin 1930-luvulla. Hirvolanniemen talon poika Eino Nissinen oli elänyt mielestään hyvää elämää sekä tehnyt parannusta koko elämänsä ajan. Hänelle parannus tarkoitti elämän siistimistä, näin minun tulkinnan mukaan, että se oli tällaista korjailuliikkeitä ja siistimistä. Vanha Otto Markkanen oli selittänyt Einolle, mitä tarkoittaa raamatullinen parannus ja että raamatun ilmoitus edellyttää ihmisen parannusta. Eino lähti Lamminharjun seuroihin yhdessä Leppävirran uskovaisten nuorten kanssa vuonna 1933. Seuroissa Eino sai piston sydämeen, eli havahtui, kun hänen äitinsä isä Lahja Räisänen sekä useat Leppävirran ystävistä tekivät parannuksen. Ukki Lahja Räisänen kutsui seurat kotiinsa ilokselle samaksi syksyksi ja seurapuhujiksi Otto Karvonen ja Juuso Markkanen. Markkasen puheen teksti on tiedossa. Se oli Jeesuksen vertaus kuninkaanpojan häistä Luukkaan evankeliumi 22. Näissä seuroissa Eino teki parannuksen. Sen muistoksi uskovaiset nuoret lauloivat hänelle Sionin laulun. Eino Nissinen ei toiminut seurapuhujana, mutta sitä enemmän taitavana puhuttelijana. Muiden muassa sorsakoskelaissyntyinen, myöhemmin kuopiolaisena tunnettu Lassi Lappalainen sai kuulla Einolta vapauttavan armoevankeliumin keskellä sodan melskeitä. Sitten tämä loppuosa sotien melskeistä tähän päivään. Kun sotavuodet marraskuun lopulla alkoivat, toiminnassa se näkyi vasta kolmantena sotaa talvena. Tämä ilmeisesti tarkoittaa vuotta 1942-1943. Talvinen seuratoiminta loppui tuolloin valon puutteeseen. Valopetroilija ei ollut enää saatavissa, eikä sähköjä ollut vielä tuolloin käytössä. Mutta seuroja kyettiin järjestämään taas kesällä. Ensimmäiset Leppävirran suuret kesäseurat järjestettiin vuonna 1938. Seurojen järjestelypäätöksen taustalla oli Lamminharjun 30-vuotisen seuraperinteen päättyminen, siis kun markkaset muuttivat Siilinjärvelle. Sodan loputtua vuonna 1944 kesäseurat pidettiin kesäkuun alkupuolella Varkauden seurojen jälkeen. Kesäseuroja valmisteltiin huolella ja pitäjältä kerättiin ruokatarvikkeita seuraravintolan käyttöön. Tätä kohta 90 vuotta jatkunutta perinnettä voi sanoa millä mittapuulla tahansa niin vahvaksi perinteeksi. Leppävirran rauhoituksen yksi merkki vuosi oli 1980, kun yhdistys rakensi tämän toimitalon tähän paikalle. Omaa toimitaloja, sen monet seurat ja juhlat ovat koonneet leppävirtalaisia tänne jo 45 vuoden ajan. Ja leppävirtalaisten etsikon aika jatkuu edelleen. Ja Leppävirran rauhoituksen perustamisen merkkivuosi on lähestymässä nurkan takana sitä odotellessa. Kiitoksia. Rakkaat nuoret, tämä historia-asia on sellainen, että siihen kannattaa innostua mieluummin vähän liian aikaisin kuin liian myöhään. Minulla on kokemus siitä, että useampi sata sivuinen historia syntyy osaksi sillä, että kännykän saneliohjelma, joka tuossakin taitaa nyt olla päällä, niin sen avulla on tehty noin 50 haastattelua Kuopiossa. Ja minä kun tunnen teitä täällä on vanhoja sisaria, Eila Nissin esimerkiksi siinä ja Raakel. Ja te monet muut ja Paavo Hiltunen, minä neuvosin teitä nuoria, että lähtekää kännykän kanssa haastattelemaan näitä ihmisiä, kun heillä on vielä eläviä muistoja vanhoilta vuosilta. Että innostusta historiatyöhön, erityisesti nyt, kun tämä teidän juhlavuosi lähestyy. Kiitoksia.